السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, atas karunia yang Allah senantiasa suguhkan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika Anda ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah, karena kelalaian kita dalam bersyukur. Dan isi waktu ini dengan ketaatan kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu dalam kerugian. Manusia itu rugi terus. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat dan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Hadirin Allah muliakan, itulah syarat agar kita tidak merugi. Itulah syarat agar kita tidak mengalami kerugian. Kalau tidak, jelas hidup kita rugi. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, jika kita tidak isi waktu dengan iman, dengan amal soleh, lalu dalam tidak kita isi dengan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran, dan itu menunjukkan kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh lingkungan. Karena saling menasihati membutuhkan lebih dari satu orang. Maka kalau kita tidak memiliki empat syarat di atas, hidup kita rugi, hadirin. Hidup kita rugi. Dan kerugian adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang. Gak ada satupun pebisnis ingin rugi. Gak ada satupun orang pengen rugi. Maka ingatlah apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila Allah tidak turunkan surat kecuali surat Al-Asr untuk mengingatkan manusia, untuk menyadarkan manusia, untuk menjadi wake up call bagi manusia, maka sudah cukup. Jadi satu surat ini tuh harusnya sudah cukup membangunkan kita dari tidur lelap kita, dari kelalaian-kelalaian kita. Bahwa kalau hidup tidak digunakan untuk beriman, beramal soleh, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran, kita pasti akan rugi. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang merugi. Amin rabbal alamin. Dan kita meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah tolong kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, dan kembali kita harus mengingat hakikat dari ini semua. Kata Sufyan Atsauri, hadirin, i'mali dunya biqadri baqa'ika fiha. Beramalah untuk dunia sesuai dengan waktu dan durasi engkau tinggal di sana. walil akhirati biqadri baqaika fiha, dan beramal untuk akhirat sesuai dengan durasi engkau tinggal di sana nanti. Bekal itu sesuai dengan durasi, hadirin. Kalau kita traveling, kita nggak akan bawa seisi rumah kita ke destinasi tersebut. Berapa baju atau berapa perbekalan yang kita bawa ke Mekah atau ke Madinah untuk umrah atau haji itu ditentukan oleh berapa lama kita ke sana. Bekal kita atau persiapan kita ketika kita mau ke sebuah tempat atau sebuah pulau itu tergantung berapa lama kita ada di sana. Kita mau vacation ke sebuah pulau, di pulau itu nggak ada kantinnya, nggak ada resto, nggak ada food court. Kita bawa bekal, itu bekal kita, makanan kita, tergantung berapa lama kita di sana. Kita di sana 1 hari dengan di sana 1 minggu itu beda. Itu logika ilmiah. Nah, begitu juga beramallah untuk dunia sesuai dengan berapa lama Anda tinggal di sana. Dan beramal untuk akhirat sesuai dengan berapa lama Anda tinggal di sana. Itu logis yang luar biasa dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kalau seseorang tinggal dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, ya beramallah sesuai dengan durasi itu saja. Dan ketika dia akan tinggal di akhirat selama-lamanya, hadirin, khalidina fiha abada, khalidina fiha, selama-lamanya, maka beramallah untuk durasi tersebut. Jangan dibalik gitu loh. Ada orang gak pernah beramal sama sekali, padahal dia akan hidup selama-lamanya di akhirat. Terus dia mau ngapain? Jadi ini salah satu upaya kita untuk bisa mengamalkan nasihat para ulama tersebut. Beramallah untuk akhirat sesuai dengan kadar Anda akan tinggal di sana. Dan kita akan tinggal di sana selama-lamanya. Maka itu yang perlu kita camkan. Nah, pertanyaan, apakah persiapan kita dan bekal kita dan amal kita sudah menunjukkan bahwa kita akan tinggal selama-lamanya di sana? Ini bukan klaim, tapi ini tentang pembuktian. Buktikan bahwa memang kita yakin bahwa kita akan tinggal selama-lamanya di sana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin, kita buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, merahmati menjaga Ustadz beserta keluarga dan tim dakwah semua. Amin. Rabbal Alamin. Serta agar Allah senantiasa merahmati seluruh umat Islam di Palestina, di Indonesia, dan di seluruh bagian dunia manapun. Amin. Rabbal Alamin. Wa iyyakum. Afan izin bertanya, Ustadz, dalam konteks bab yang sedang kita pahami bersama, bagaimana jika qadarullah yang terjadi ibu kita sendiri yang hatinya masih lalai dan mengikuti hawa nafsu? Saya merasa ketika bersama ibu dan keluarga ibu saya, hati saya menjadi terbawa euforia dan terinfeksi virus hati. Saya berusaha menjaganya dan tidak sering berkumpul dengan mereka karena saya bisa merasakan kondisi hati saya tidak baik-baik saja apabila berlama-lama berada di circle itu. Saya terus berusaha semampu saya untuk memberikan dakwah kepada ibu saya. Masya Allah, beliau hatinya penuh rahmah. Tapi circle di sekitarnya belum mendukung keistiqomahannya, jadi masih sering terbawa lalai. Saya terus berdoa juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah taufik untuk ibu dan seluruh keluarganya. Amin. Ya Rab. Amin. Amin. Jazakallahu khair, Ustaz. Apabila pertanyaan ini, saya ini dapat Ustaz jawab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati segala bentuk dakwah yang Ustaz lakukan untuk umat. Amin. Rabbal Alamin. Amin. Rabbal Alamin. Ya mujibat sa'irin. Wafaqanallah wa iyyak. Semoga Allah menjaga yang bertanya dan kita semua. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, tantangan dari keluarga sendiri itu bukan hal yang baru dalam kehidupan. Justru sebaliknya, kalau kita melihat sejarah, kita melihat ke belakang, dan saat ini, salah satu ujian yang dialami orang-orang terbaik, orang-orang soleh, adalah justru dari lingkungan keluarga. Dan bagaimana Nabi SAW dengan Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kita tahu Quraisy adalah nama lain dari Fihir, yaitu kakek buyut Nabi SAW yang di atas. Artinya orang-orang Quraisy yang kufur itu artinya keluarga besar Nabi SAW. Lalu beliau berhadapan dengan Abu Lahab, paman Rasulullah SAW sendiri. Lalu lihat bagaimana Nabi Yusuf harus menghadapi kakak-kakak kandungnya. Bagaimana konflik antara Qabil Habil, dan bagaimana Nabi Adam harus bersabar menerima kenyataan tersebut. Lalu juga Nabi Yakub harus menerima kenyataan tersebut menghadapi mayoritas anak-anaknya, anak-anak beliau alaihissalam. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Jadi memang ini salah satu bentuk ujian yang Allah berikan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, ke orang-orang terbaik. Orang-orang terbaik diuji dari orang-orang terdekat, bisa itu orang tua, bisa itu anak, bisa itu istri, dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Makanya kita diperintahkan untuk berdakwah di keluarga, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah taufik bagi seseorang. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Nabi SAW cintai. Nabi, itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kalau itu Nabi SAW, bagaimana dengan kita? Dan itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, bukan syarat jadi orang soleh bahwa seluruh keluarga harus baik. Dan kalau ada salah satu anggota keluarga atau pasangan itu buruk, berarti dia buruk dan dia munafik. Tidak. Dan itu kita lihat dari para nabi dan rasul. Kalau syarat jadi orang baik, seluruh keluarga harus baik juga, ada banyak nabi yang gagal dan itu gak mungkin. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang kedua, kita harus terus mendoakan dan mendakwahi ibu kita. Mendoakan dan mendakwahi. Doa, dakwah. Doa, dakwah. Doa, dakwah. Dan jangan bosan-bosan. Isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah di akhir ayat. Atau di ayat terakhir surat Al-Imran. Isbiru, sabar. Wa sabiru, dan kuat. Adu kuat kesabaran. Adu sabar-sabaran. Orang itu dan tetap di pos ribat, tetap di perbatasan atau tetap di pos yang sudah ditetapkan, tetap siaga dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi terus berusaha dan berusaha. Dan yang juga yang terakhir yang perlu kita camkan, Kita harus punya lingkungan lain gitu loh, untuk menjadi penawar. Jadi kalau kita merasa di lingkungan tersebut kita ter atau ada pengaruh-pengaruh negatif dan kita nggak bisa apa menjauh dari lingkungan itu secara mutlak seperti keluarga, kan kita tetap disuruh untuk silaturahim dan kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Masih ingat surat Luqman ayat 15? Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun, untuk menjatuhkan engkau ke dalam kesyirikan yang kau tidak tahu, yang tidak punya ilmu dalamnya, fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka berdua. Jangan taat. Kalau diajak syirik ya jangan taat. Tapi boleh enggak kita tinggalkan secara mutlak mereka? Enggak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Suruh tetap bergaul. Enggak boleh ditinggalkan mutlak. Suruh tetap bergaul. Berarti kan hadirin Allah muliakan, kita butuh sosok-sosok lain atau lingkungan lain untuk menetralisir pengaruh buruk, untuk mengobati. Untuk mengobati. Jadi artinya carilah orang-orang soleh atau wanita-wanita soleh, jika kita wanita, yang bisa menjaga diri kita dari pengaruh buruk tersebut. Dan obatnya harus lebih kuat. Obat kan harus lebih kuat dari penyakit. Jadi benar-benar harus sungguh-sungguh mencari sosok-sosok tersebut dan jaga ibadah kita. Wasta'inu bisabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Jaga salat. Jaga salat kita Allah taala misal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustaz dan keluarga, serta seluruh kaum muslimin. Amin. Rabbal alamin. Oh iya, begitu juga yang bertanya. Terima kasih ustaz atas penyampaian ilmu dari para ulama menjadi lebih mudah dicerna dengan contoh-contohnya di kehidupan yang telah disampaikan. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah berikan pahala kepada ulama-ulama kita, karena kita hanya copy paste dari ilmu dan metode mereka dengan segala kekurangan-kekurangan kita. Izin bertanya, dengan menjalankan bab 45 ini, hidup bersama orang saleh, bagaimana biar tidak terjadi eksklusisme? Misalnya hanya berteman dengan yang sesama, sudah mengenal sunnah saja dan tidak mau dekat dengan yang lain, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jawabannya dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW secara utuh. Jadi yang diamalkan jangan hanya bab 45 ini aja, tapi yang diamalkan bab-bab lain sesuai dengan kemampuan kita dan niat praktek Nabi kita SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW tetap berusaha berbuat baik dan mendakwahi Abu Talib misalnya, paman Nabi SAW yang tidak beriman, dengan terus berusaha berbuat baik ke Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Sampai Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal pun Nabi SAW berusaha baik sama dia. Dengan dikasih baju beliau untuk kafan. Lalu ketika anaknya minta, anaknya Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya seorang sahabat yang sangat jujur, itu minta Nabi SAW mensolatkan, respon Nabi SAW positif. Jadi yang diamalkan jangan 1-2 ayat hadirin, tapi semua konsep secara utuh. Lihat bagaimana amalkan surat Al-A'raf 199 juga, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, maafkan dan terus mengajak kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kan terus tadi surat Luqman misalnya ayat 15, Kan jelas gak eksklusif. Tadi kita baru bahas surat Luqman ayat 15 misalnya. Kalau kedua orang tua mau memaksa, berusaha, mereka keluarkan semua upaya, effort mereka untuk membuat kita syirik, jangan taat. Lalu apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaul dan bersahabat dengan kedua orang tua dengan cara yang baik. Mana eksklusif sama negatif di dalam ayat ini? Jadi dengan mengamalkan seluruh ayat dan dalil, itu hal yang penting dalam masalah ini. Dan lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang buruk, berdakwah kepada orang-orang yang masih syirik, berdakwah kepada orang-orang yang masih bermaksiat. Itu Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri teladan yang baik bagi kalian. Jadi amalkan secara utuh. Dan hadirin Allah muliakan, bahwa dunia pergaulan, interaksi sosial itu bertingkat-tingkat. Ada yang teman kenal kenal muka, ada teman kenal nama, ada teman interaksi kita hanya kalau ada urusan gitu loh. Ada banyak orang hanya berinteraksi dengan teman kerjanya di kantor doang. Begitu pulang udah masing-masing gitu. Gak ada interaksi sama mereka sama sekali. Ada seperti itu. Tapi kalau kalau pas lagi kerja solid gitu. Apa teamwork-nya bagus. Begitu jam kerja selesai udah yang satu sama ngumpul sama teman-teman mainnya, yang satu ngumpul sama teman-teman mainnya. Jadi pergaulan tuh macam-macam atau bertingkat-tingkat. Nah, yang diminta oleh Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang di atas agama khalilnya. Khalil itu hubungan sosial terdekat, terintimate. Khalil itu di atas sahabat kalau dalam bahasa Arab. Di atas sahabat. Bayangin sahabatnya udah deket ya. Ini di atasnya. Atau kita gak, kita tuh punya gak sih istilah khalil? Apa? Besti gitu sekarang. Tapi besti juga emang bahasa Indonesia baku. Nah. BFF. Jadi artinya maksudnya adalah orang-orang yang terdekat gitu. Atau jalis. Jalis itu kan matharul jalisi salih wal jalisi saw kahamilun miski wa nafikhil kir. Perumpamaan jalis-jalis itu teman duduk. Kalau bahasa kita teman nongkrong. Teman yang kalau kita di mana ada dia. Gitu. Dia di mana ada kita. Gitu. Al jalis. Perumpamanya seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi jalis gitu. Bukankah semua tingkatan pergaulan, tapi ke jalis. Yang dimana ada kita, di situ ada dia. Nah, itu benar-benar selektif. Dan bukan berarti gak bergaul dengan yang lain. Bukan berarti tidak bergaul dengan yang lain. Lihatlah bagaimana Nabi SAW, lihat bagaimana membagi porsi waktunya, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu, Utsman bin Affan radhiyallahu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, orang-orang terdekatnya. Lalu juga Nabi SAW bergaul dengan para sahabat yang lain, tapi enggak sesering mereka berempat. Lalu bagaimana Nabi SAW juga sekali lagi menjaga hubungan dengan pihak-pihak lain. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama kita. Semoga Allah merahmati ustaz dan keluarga. Semoga Allah merahmati tiap kajian para jamaah dan seluruh kaum muslimin di dunia. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, begitu juga yang bagi yang bertanya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin mohon nasihat, bagaimana mengatasi sifat introvert dalam mengamalkan sebuah ilmu yang cenderung menjadikan diri pasif. Saya sering kali sulit mengamalkan sebuah ilmu karena sifat saya ini. Contoh, menyebarkan salam, bersikap supel dan aktif sama orang-orang soleh dalam rangka dekat dengan mereka. Akibatnya saya jadi down dan merasa diri buruk, tidak bisa mengamalkan ilmu. Ketika Anda berusaha minta tolong kepada Allah untuk dipermudah, alhamdulillah Allah mudahkan, namun besoknya kembali sifat introvert saya balik lagi. Gak bisa mengamalkan lagi, kemudian down lagi. Mohon nasihat dari Ustaz. Semoga pertanyaan ini Allah mudahkan menjawabnya. Amin Allahumma amin. Syukran saja Allah kan barakallahu fikum. Wa iyyakum. Yang pertama, hadirin sekalian, memang susah. Makanya para ulama kita seperti Hujjatul Islam At-Tusi rahimahullahu taala kan mengatakan bahwa di antara hal yang paling sulit dalam hidup adalah mengubah kebiasaan. Mengubah tabiat itu susahnya minta ampun. Dan salah satu arti dari hijrah dan taubat adalah merubah kebiasaan yang sudah mengakar puluhan tahun. Itu masalahnya. Mengubah karakter yang sudah mengakar berkarat dalam diri kita puluhan tahun. Itu susah memang. Gak mudah. Kalau hanya sekedar ikut kajian atau ganti penampilan, itu mungkin jauh lebih mudah, tentu saja dengan taufik Allah juga. Tapi merubah karakter, merubah sikap, merubah kita introvert terus ramah, itu susahnya minta ampun. Maka harus banyak-banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Emang susah. Dan yang berbicara enggak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi coba minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir pagi petang. Lalu perbanyak sholat. Lalu kalau masalah ini, sebelum ketemu orang, doa dulu. Doa keluar rumah tuh dibaca. Ketika kita mau keluar rumah, ketemu banyak orang, baca doa keluar rumah. Minta tolong sama Allah. Lalu yang berikutnya, kita tuh berusaha dekat dengan orang-orang soleh. Itu terlepas apa perasaan dalam diri kita. Jadi misalnya akhirnya saya jadi down dan merasa diri buruk, tidak bisa mengamalkan ilmu. Gak usah mikir macam-macam gitu. Dan progres buat landai aja. Memang susah kok. Yang ngalamin ini bukan hanya penanya, kita semua ngalamin ini. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dimudahkan oleh Allah. Jadi gak usah berkecil hati. Gagal hari ini, coba besok. Besok masih gagal juga, coba lusa. Terus begitu. Merubah karakter butuh waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan mulai dari orang-orang yang paling mudah didekati. Jadi kalau kita introvert, jangan berusaha dekat sama introvert juga, repot gitu loh. Cari yang paling supel gitu, yang paling enak, yang paling humble, yang paling nerima kita gitu. Atau menerima orang yang mau mendekat sama dia dengan baik, yang paling hangat. Nah, coba mulai dari orang-orang seperti itu. Dan istikharah dulu. Baru kalau udah bagus, coba yang lain. Dan lingkungan merubah kok, bismillah. Saya punya teman dulu, teman kecil dulu tuh introvert banget, diam gitu, pasif. Begitu masuk lingkungan yang aktif, yang seru, yang rame, itu jadi berubah total. Sampai saya ingat-ingat, siapa ini orangnya? Oh, beliau ya. Kok kayak dulu nih gak kayak begini gitu. Ini aktif bicara segala macam, memulai pembicaraan, nanya. Ternyata setelah taufik Allah, lingkungan. Jadi cari lingkungan yang supel, yang hangat, yang seru tapi terukur sesuai dengan batasan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Allah taala alam bisawab, ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan perbanyak ibadah di hari ini, perbanyak salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat ini. Baca surat Al-Kahfi sebagaimana nasihat banyak mayoritas para ulama. Lalu banyak doa nanti hari sore hari nanti. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.